θα είναι αυτή η χρονιά και πώς θα εξελιχθεί και τι θα συμβεί και τι θα κάνουμε. Και σχεδόν κάθε χρόνο μιλάω με άτομα τα οποία νιώθουν ότι με κάποιο τρόπο ο Θεός τους καλεί να τον υπηρετήσουν. Με κάποιο τρόπο, κάτι να κάνουν για αυτόν. Άλλες φορές τα άτομα αυτά είναι περισσότερα, άλλοτε είναι λιγότερα, αλλά πάντα υπάρχουν κάποια άτομα που ενδιαφέρονται με κάποιο τρόπο να εργαστούν περισσότερο για το Θεό από ό,τι έκαναν στο παρελθόν. Και συζητάμε. Και πολλές φορές πάνω στη συζήτηση εκφράζονται ανησυχίες και φόβοι. Και όλοι οι κίνδυνοι και τα εμπόδια έρχονται στην επιφάνεια. Δεν είναι εύκολο να υπηρετείς το Θεό, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ζούμε σε έναν κόσμο και μερικές φορές ζούμε σε μια εκκλησία που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κανείς διαλέγει να δώσει από το χρόνο του, από τη ζωή του, να υπηρετήσει το Θεό. Ποιο είναι το κέρδος για σένα, σου λέει. Ποιο είναι το όφελος. Ποιος είναι ο μισθός. Ποια είναι τα προνόμια. Ή σκέφτεται κανείς πως αν θα υπηρετήσει το Θεό, θα πρέπει να υπάρχουν μπροστά του προοπτικές. Θα πρέπει να ξέρω ότι αυτό που θα κάνω θα πετύχει. Θα πρέπει να ξέρω ότι θα με στηρίξουν οι άλλοι. Θα πρέπει να ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Και ύστερα ανοίγουμε το βιβλίο του Ιερεμία. Διότι όταν κοιτάμε τον προφήτη Ιερεμία, βλέπουμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το Θεό και που θα έλεγαν πολλοί ότι όλη η ζωή του σημαδεύτηκε από μια λέξη. Αποτυχία. Αν διαβάσεις τη ζωή του Ιερεμία, θα δεις πολλούς λόγους να μην υπηρετήσεις το Θεό. Θα δεις μια ζωή στην οποία δεν φαίνεται να υπάρχει κέρδος. Θα ήθελα λοιπόν μέσα τη ζωή του Ιερεμία να δούμε λίγους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να ανταποκριθεί κανείς στην κλίση του Θεού. Να μερικοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να ανταποκριθείς στο κάλεσμα του Θεού στη ζωή σου. Ο πρώτος λόγος. Ο κόσμος μας είναι ενάντιος στο Θεό. Κοιτάξτε την κατάσταση. Αν δείτε τους ανθρώπους ολόγυρα, όλοι στηρίζουν τη ζωή τους σε κάτι άλλο εκτός από το Θεό. Αν δείτε τους ανθρώπους στην Ελλάδα σήμερα, όλοι έχουν στηρίξει τη ζωή τους και την ελπίδα τους σε μια καλή ζωή μέσα στον κόσμο. Βέβαια έχουν δει τα πράγματα δύσκολα τώρα πλέον και οι θεοί τους και τα είδωλά τους κάπου αρχίζουν να τρίζουν. Αλλά ο καθένας ακόμα ψάχνεται να πιαστεί από κάπου. Μόρφωση, χρήμα, δύναμη, δόξα, γνωριμίες. Από κάπου να πιαστώ. Αυτά είναι οι αξίες του σύγχρονου κόσμου. Του σύγχρονου ανθρώπου. Και μην νομίζετε ότι αυτές οι αξίες ανήκουν μόνο σε ανθρώπους του κόσμου, έτσι, τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν κυνηγάνε και οι πιστοί πολλές φορές, οι πιστοί, δεν κυνηγάνε τη μόρφωση σαν να εξαρτιόταν όλη τους η ζωή από αυτό, δεν κυνηγάνε το χρήμα, οι πιστοί άνθρωποι, δεν κυνηγάνε τη δύναμη και τη δόξα, από όλα αυτά έχουμε δει. Αλήθεια, πού διαφέρουν οι αξίες των πιστών από τις αξίες των μη πιστών. Νομίζεις λοιπόν ότι εσύ μπορείς να κάνεις κάτι με το δικό σου κήρυγμα, με τα δικά σου λόγια, με τις δικές σου προτροπές για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση στις καρδιές των ανθρώπων. Μίλα εσύ, λέγε, και ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ο ένας σε πολεμάει, οι πιο πολλοί αδιαφορούν, μερικοί σε ακούνε αλλά κάνουν τα ακριβώς αντίθετα και ίσως κάποιοι λίγοι να καταλάβουν αυτά που προσπαθείς να πεις αν και οι ίδιοι δεν μπορούν να τα ζήσουν στο βαθμό που ίσως να θέλαν. Άρα λοιπόν γιατί να δώσεις τη ζωή σου, γιατί να δώσεις το χρόνο σου για αυτό το πράγμα. Ο Ιερεμίας μάλλον θα αναρωτήθηκε πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Έβλεπε την κατάσταση στη χώρα του και απελπιζόταν. Το βασίλειο του Ιούδα, η κάποτε ένδοξη πόλη της Ιερουσαλήμ, αποτελούνταν από ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει το Θεό για άλλους θεούς πιο ωραίους. Και ο Ιερεμίας παραπονιέται. Διαβάζουμε το εξής. Ήλαξεν έθνος θεούς, αν και ούτι δεν είναι θεοί. Ο λαός μου όμως ήλαξε την δόξαν αυτού με πράγμα ανοφελές. Άλλαξε έθνος θεούς παρόλο που δεν ήταν θεοί. Εδώ είναι, λέει ο Ιερεμίας, το μεγάλο παράδοξο. Οι άλλοι λαοί κρατάνε τους θεούς τους, μένουν πιστοί στους θεούς τους, λατρεύουν τους θεούς τους, υπακούν στους θεούς τους. Άρα αυτή είναι μακριά από το δικό μας Θεό. Και αυτό είναι θλιβερό, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο θλιβερό. Και αυτό είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν τον μοναδικό Θεό, τον πραγματικό Θεό, προτιμούν και αυτοί τους άλλους θεούς. Αυτό δεν είναι θλιβερό μόνο, αυτό είναι τραγικό. Να μην έχεις την αλήθεια είναι ένα πράγμα. Να έχεις την αλήθεια και να την εγκαταλείπεις για αυτό που δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι το τραγικό, αυτό είναι το απίστευτο. Και συνεχίζει πιο κάτω, διαβάζουμε στο εδάφιο 13. «Διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου, εμέ εγκατέλειπον την πηγήν των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δύναται να κρατήσω συν είδωρ». Σκέψου, να έχεις το χωράφι σου μια πηγή που να βγάζει άφθονο, καθαρό, κρυστάλλινο, ζωντανό νερό και εσύ να λες, πουλάω αυτό το χωράφι, θα πάω να αγοράσω ένα άλλο. Και σε αυτό το άλλο πρέπει να σκάψεις ένα λάκκο που θα μαζεύει τα νερά της βροχής. Και μετά θα πρέπει να προσπαθείς να βάλεις κάτι για να μην σου φεύγουν τα νερά, κάτι που εύκολα με μια τρυπούλα, γιατί με μια τρυπούλα έχανες όλο το νερό. Φαντάσου δηλαδή να έχεις ταχύπλοο σκάφος και να επιστρέφεις σε μια βαρκούλα με κουπιά, να έχεις κάτι εξελιγμένο, να έχεις iPhone 5 ας πούμε, έτσι. Και να λες, όχι, θέλω να πάω πίσω στο πρώτο iPhone, ας πούμε, λέμε. Μύρια τέτοια παραδείγματα μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους μιλάει ο Ιερεμίας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους καλούμαστε να μιλήσουμε εμείς. Οι άνθρωποι που δεν εκτιμούν την αξία του Θεού. Δεν εκτιμούν αυτό που ο Θεός έχει δώσει. Με άλλα λόγια, αδελφοί. Εδώ, αν σκεφτείτε τι λέμε εδώ στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, σκεφτείτε το λίγο. Μιλάμε για το Θεό ως σαν να είναι πραγματικός. Δηλαδή να υπάρχει. Έτσι. Αυτά δεν λέμε κάθε Κυριακή. Ότι ο Θεός υπάρχει. Και ότι ο Θεός είναι καλός. Και ότι όλη μας η ζωή εξαρτιέται από Αυτόν. Ότι Αυτός είναι που φροντίζει για μας και ότι η ζωή μας θα είναι ευτυχισμένη όταν παραδίδεται σε Αυτόν. Και τα λέμε όλα αυτά. Κάθε Κυριακή ψέλνουμε, σηκωνόμαστε, υψώνουμε τα χέρια μας, λέμε όλα αυτά τα πράγματα, τα πιστεύουμε και φεύγουμε από εδώ και ζούμε τη ζωή μας, λες και η ζωή μας εξαρτιέται από μας και τις δικές μας προσπάθειες και τους δικούς μας αγώνες και τις δικές μας ανησυχίες και τα δικά μας άγχη. Και ζούμε αυτή την αντίφαση διαρκώς. Δεν εκτιμούμε το Θεό μας. Αδελφοί, ξέρετε τι είναι το θέμα. Εδώ γίνεται η λατρεία, η δοξολογία στο Θεό. Αλλά ξέρετε τι είναι η πίστη. Η πίστη είναι ότι περπατάω, βγαίνω από αυτό το χώρο και λέω αυτό που διακήρυξα εκεί μέσα, το πιστεύω και εδώ έξω. Και βρίσκομαι μπροστά σε μια κατάσταση. Έτσι. Ένας πειρασμός, μια απατεωνιά μπορεί να με βοηθήσει να βγάλω κάποια χρήματα. Λες, όχι, πίστη. Ο Θεός θα με φροντίσει. Ο Θεός θα με φροντίσει. Δεν πρέπει να την κάνω αυτή την απατεωνιά. Και σε χίλια άλλα πράγματα. Αχ, αυτό, αν μπω σε αυτή τη σχολή θα είμαι θα έχω αυτό, θα είμαι ασφαλής. Όχι, δεν το ξέρεις αυτό. Ο Θεός είναι που σε κρατάει ασφαλή. Καμία σχολή δεν σε κρατάει ασφαλή. Κανένα επάγγελμα. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια, ίσως όλοι μας λέγαμε, α, μπήκε σε μια θέση ασφαλή αυτός. Όχι, δεν σε κρατάει η θέση ασφαλή. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει πλέον. Ο Θεός είναι που σε κρατάει ασφαλή. Μη βασίζεσαι σε κανένα είδωλο. Είναι λάκι που πιάνουν βροχόνερα. Στην πηγή των ζωντανών υδάτων θα πηγαίνεις κάθε μέρα και θα λες το Θεό, από σένα εξαρτιέται η ζωή μου. Υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν ή φαίνονται να εκτιμούν τον Θεό, αλλά τελικά δεν τον εκτιμούν. Αν δείτε το κεφάλαιο 34 του Ιερεμία, όλος ο λαός με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, ξέρετε, εδώ είναι μια τρομερή εικόνα, στο κεφάλαιο 34, όλος ο λαός κάποια στιγμή μετανοούνε. Και ακούστε, η μετάνοιά τους εκφράζεται και με πράξεις. Τρομερή πράξη. Τι κάνουνε? Απελευθερώνουνε όλους τους δούλους. Ενδιαφέρον, στην Παλαιά Διαθήκη που υποτίθεται επιτρεπόταν η δουλεία, η πράξη της μετάνοιας είναι να απελευθερώσουν όλους τους δούλους. Το κάνουν επειδή το έλεγε ο λόγος του Θεού ότι κάθε 7 χρόνια έπρεπε να απελευθερώνονται οι δούλοι. Αλλά το έκαναν και για άλλον έναν λόγο, αδελφοί. Και εδώ προσέξτε, γιατί βρισκόμαστε σε παρόμοιες καταστάσεις. Το έκαναν επειδή η Ιερουσαλήμ ήταν πολιορκημένη. Όπως και η Ελλάδα είναι κατά κάποιο τρόπο πολιορκημένη αυτή την εποχή. Επειδή λοιπόν μπορούσε να πέσει η Ιερουσαλήμ, θυμήθηκαν όλοι το Θεό και τους νόμους του Θεού. Α, ναι, τώρα, ναι, σωστά, υπάρχει και Θεός. Και σου λέει, μήπως αυτός μας σώσει τώρα. Και ξέρετε τι συνέβη. Μετανοούνε, απελευθερώνουν τους δούλους και μετά από λίγο καιρό η πολιορκία σταματάει. Δούλεψε. Έτσι. Να, ο Θεός μας ελευθέρωσε. Να, λοιπόν, που ο Θεός μας φρόντισε. Η μετάνοιά μας έπιασε. Και τι κάνει ο λαός? Πάνε και παίρνουν πάλι πίσω τους δούλους τους. Α, τώρα ελευθερωθήκαμε. Η ζωή μπορεί να συνεχίσει κανονικά όπως πριν. Τη γλιτώσαμε. Δηλαδή, το μάθημα δεν το πήραμε. Είπα, ξύπα. Έρχεται πρόβλημα, θυμάμαι το Θεό. Φεύγει το πρόβλημα, ξεχνάω το Θεό. Και όταν το βλέπει αυτό ο Ιερεμίας, βλέπει ότι η μετάνοιά τους είναι ψεύτικη και κηρύττει τότε το τέλος της Ιερουσαλήμ. Είμαστε σε μια εποχή που συμβαίνουν αρκετές μετάνοιες μεταξύ των ανθρώπων. Αρκετές μετάνοιες. Άραγε είναι πραγματικές μετάνοιες ή είναι απλά ότι απελπιζόμαστε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή και λέμε μπας και βοηθήσει λίγο ο Θεός. Αλλά πώς να βοηθήσει? Για να είμαστε όπως ήμασταν πριν? Θα αλλάξει κάτι ριζικά μέσα μας, στις αξίες μας? Θα αρχίσουμε να το δεχόμαστε επιτέλους ότι μόνο από αυτόν εξαρτιέται η ζωή μας? Ο πρώτος λόγος λοιπόν για να μην υπηρετήσει το Θεό είναι γιατί ο κόσμος μας είναι ενάντια στο Θεό. Ο δεύτερος λόγος για να μην τον υπηρετήσεις είναι ότι θα αντιμετωπίσεις απόρριψη. Θα χάσεις φίλους. Άνθρωποι θα πάψουν να σου μιλάνε. Δεν θα είσαι πλέον δημοφιλής. Θα πρέπει να δεις το πρόσωπο των άλλων να σκυθροπιάζει όταν τους λες ότι υπηρετείς το Θεό. Ο Ιερεμίας είχε να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό. Διαρκή απόρριψη του μηνύματός του. Όπου και αν πήγαινε, κανείς δεν τον ήθελε. Τον έριξαν στη φυλακή, τον έριξαν σε λάκκο, τον ταλαιπώρησαν. Αλλά το χειρότερο, περιφρόνησαν και απέρριψαν το μήνυμά του. Και αυτό πολλές φορές τον οδήγησε σε απελπισία. Μια φορά έφτασε στο σημείο να λέει, μακάρι να μην είχα γεννηθεί. Και αυτό το λέει ένας άνθρωπος πνευματικός, απεσταλμένος του Θεού. Μακάρι να μην είχα γεννηθεί. Δεν ακούγεται αυτό ως φωνή ενός ευτυχισμένου ανθρώπου που λέει «Εγώ με τον Κύριο περπατάω στη ζωή μου και όλα είναι ωραία και ρόδινα, με τον Κύριο όλα καλά». Υπάρχει ένα συγκλονιστικό σημείο στο βιβλίο όπου ο Ιερεμίας στέλνει ένα γραπτό μήνυμα στο βασιλιά, ένα μήνυμα κρίσης. Και διαβάζουμε το εξής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 22. «Ο δε βασιλεύς εκάθητο εν το οίκο το χειμερινό, εν το ενάτο μηνύ, και ή το έμπροσθεν αυτού εστία και ούσα». Δηλαδή ήταν μπροστά στο τζάκι. Ο βασιλιάς μπροστά στο τζάκι. Και έχει λάβει το μήνυμα του Ιερεμία, το γραπτό. Και διαβάζουμε. «Και καθώς ο Ιουδί ανεγίνωσκε 3 και 4 σελίδας, εκείνος έκοπτεν αυτό δια του μαχαιριδίου του γραμματέως και έριπτεν εις το πυρ το επί της εστίας». Δηλαδή, καθώς διαβαζόταν το γράμμα, έπαιρνε τις σελίδες και τις πέταγε μες στο τζάκι ο βασιλιάς. «Εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί το επί της εστίας». Σου λέει, έτσι ανταποκρίθηκε ο βασιλιάς στο μήνυμα του Ιερεμία. Ο Ιερεμίας κάθεται με πόνο ψυχής να στείλει προειδοποιητικό μήνυμα στο βασιλιά και ο βασιλιάς, σκεφτείτε λίγο έτσι, τον συμβολισμό, την ειρωνία, τον σαρκασμό, τον χλεβασμό. Στη φωτιά τα λόγια σου, προφήτη. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο πώς θα έπρεπε να είχαν ανταποκριθεί. και δεν ετρόμαξαν. Ουδέ διέσχισαν τα ημάτια αυτών ο βασιλεύς και πάντες οι δούλοι αυτού οι ακούσαντες πάντα στους λόγους τούτου. Τούτους. Και δεν ετρόμαξαν. Έπρεπε αυτά τα λόγια ως λόγος Θεού να τρομάξουν το βασιλιά. Δείτε την αντίθεση. Αυτό που έπρεπε να είχε συμβεί και αυτό που συνέβη. Και ενώ μάλιστα λέει ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας εμεσίτευαν προς τον βασιλέα να μην καύσει τον τόμον, δεν ήκουσαν αυτούς. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της αποτυχίας. Ο γραμματέας να διαβάζει το μήνυμα του προφήτη και ο βασιλιάς να κόβει τα κομμάτια για να τα ρίχνει στη φωτιά. Απόρριψη! Αυτή είναι η μοναξιά του να είσαι προφήτης του Θεού, να λες τα λόγια του Θεού μέσα στον κόσμο. Χάνεις φίλους. Και εκείνη την ώρα θα ήθελες να πέσει ένας κεραυνός πάνω στο βασιλιά ή κάτι να συμβεί, κάτι συγκλονιστικό, να αποδειχθεί ότι εσύ είχες δίκιο και ο βασιλιάς είχε άδικο. Και ο Θεός το επιτρέπει να συμβεί προς το παρόν. Το επιτρέπει να συμβεί. Να φαίνεται ότι αυτός έχει δίκιο και ότι εσύ έχεις άδικο. Και εσύ το δίκιο που έχεις να το κρατάς στην καρδιά σου ζωντανό, ενώ οι γύρω δεν το καταλαβαίνουν, δεν το εκτιμούν. Αυτό είναι να υπηρετείς το Θεό. Μύριοι άνθρωποι γύρω με κάποιο τρόπο καίνε τα λόγια του Θεού που εσύ τους φέρνεις. Ο τρίτος λόγος για να μην υπηρετήσεις το Θεό. Δεν είσαι επαρκής. Δεν έχεις την ικανότητα. Κάποιος άλλος την έχει. Κάποιος άλλος μπορεί. Όταν ο Θεός καλεί τον Ιερεμία, διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Και εγώ είπα, «Ω Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να αναλύσω, διότι είμαι παιδίον». Είμαι παιδίον, δηλαδή είμαι νέος. Δεν έχω την απαραίτητη πείρα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Θα κάνω λάθη. Θα μπερδευτώ. Οι άλλοι δεν με σέβονται. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Ξέρετε, για άλλες δουλειές και αξιώματα, οι άνθρωποι μπαίνουν στη σειρά. Γιατί τούτο το έργο όμως, ο Μωυσής είχε πει, δεν είμαι καλός στο λόγο, δεν έχω εφράδια λόγου. Ο Γεδεών είχε πει, δεν έχω τη δύναμη. Ο Ισαΐας είχε πει, έχω ακάθαρτα χείλη. Ο Αμός είχε πει, εγώ είμαι μόνο ένας βοσκός. Όποιος ακούει την κλίση του Θεού, νιώθει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι ικανός. Το έργο του φαίνεται μεγάλο, δύσκολο, ακατόρθωτο. Βρες κάποιον άλλον. Άμα είμαι μεγάλος στην ηλικία, λέω είμαι μεγάλος στην ηλικία, δεν μπορώ. Τα νιάτα λένε εμείς είμαστε μικροί, εμείς να το κάνουμε. Κάποιος άλλος. Πάμε στους οικογενειάρχες. Αυτοί λένε μα έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια, τι, δεν μπορούμε εμείς. Ένας τέταρτος λόγος. Θα πρέπει να πάω κόντρα σε ανθρώπους που αγαπώ και να παρεξηγηθώ. Θα παρεξηγηθώ από ανθρώπους. Ξέρετε τι ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ιερεμία? Ότι δεν τον θεωρούσαν πατριώτη. Τον θεωρούσαν μάλλον προδότη. Γιατί? Γιατί όλοι οι άλλοι έλεγαν «Ο Θεός θα είναι μαζί μας. Θα μας προστατέψει από τους κακούς Βαβυλώνιους. Ο Θεός είναι μαζί μας». Και αυτό καλό δεν ακούγεται? Ο Θεός είναι μαζί μας. Ενώ ο Ιερεμίας έλεγε, ο Θεός δεν είναι μαζί μας πια. Γιατί εμείς δεν είμαστε μαζί Του. Και μάλιστα έλεγε ουσιαστικά, παραδοθείτε στους Βαβυλώνιους, μπας και σώσουμε καμιά ζωή. Η τοπάθεια, θα λέγανε κάποιοι, προδοσία θα λέγανε άλλοι. Και μάλιστα κάποιοι άλλοι θα λέγανε Ιερεμία, πας κόντρα στον ίδιο το Θεό και δεν έχεις και πίστη. Όταν υπηρετείς το Θεό, οι άνθρωποι δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Μπορούν να σε ερμηνεύσουν μόνο μέσα από τις δικές τους αξίες. Και οι δικές τους αξίες δεν είναι παραδομένες στο Θεό. Εκείνοι ζουν ακόμα για το χρήμα. Άρα τι κάνουνε? Σε βλέπουν εσένα. Ζουν οι ίδιοι για το χρήμα, Θεός τους είναι το χρήμα, τα πάντα τα κάνουν για το χρήμα, σε βλέπουν και σένα υπηρετείς το Θεό και λένε γιατί το κάνει? Μα για το χρήμα. Εκκινίζουν για τη δόξα, σκέφτονται μόνο τη δόξα, βλέπουν εσένα υπηρετή στο Θεό, σου λέει γιατί το κάνει. Μα για τη δόξα θα το κάνει. Για την αναγνώριση. Και ούτω καθεξής. Θα σε ερμηνεύουν εξιδίων. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί η Βασιλεία του Θεού να κυριέψει την καρδιά ενός ανθρώπου και να γίνεται το παν. Όχι πως δεν υπάρχουν και κάποιοι πειρασμοί, αλλά μπορεί η Βασιλεία του Θεού να κυριέψει την καρδιά σου και να πεις «Δεν θέλω να ζω πια για το χρήμα, για τη δόξα, για την αναγνώριση, αλλά για το Θεό». Οπότε όταν τα ακούει κανείς όλα αυτά, σου λέει «Γιατί να αφιερώσω λοιπόν τη ζωή μου στην υπηρεσία του Χριστού? Πρέπει να έρθω αντιμέτωπος με τους δυνατούς της γης και να απορριφθώ. Πρέπει να παρεξηγηθώ. Και δεν είμαι καν ο άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Δεν είμαι ικανός». Όμως εδώ είναι. Αυτά ήταν η κατά κάποιο τρόπο ανασκόπηση των αντιρρήσεων. Υπάρχει όμως, αδελφοί, απάντηση. Για όποιον είναι πρόθυμος να την ακούσει. Όλα αυτά τα προβλήματα έχουν την απάντησή τους. Το πρώτο πρόβλημα που είπαμε πριν, ο κόσμος είναι ενάντια στο Θεό. Η απάντηση όμως υπάρχει στο εδάφιο 5. Δείτε τι λέει, ο ίδιος ο Κύριος. «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε γνώρισα», μιλάει στον προφήτη. «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε γνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη, σε κατέστησα». Με άλλα λόγια, υπάρχει σχέδιο του Θεού και υπάρχει αυτό νωρίτερα από σένα. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε καμιά φορά «Ονειρεύομαι να κάνω τούτο ή εκείνο». Φίλε μου, τα όνειρα του Θεού για σένα προηγούνται της ύπαρξής σου. Πριν καν να υπάρχεις για να μπορείς να ονειρεύεσαι, υπήρχε ο Θεός και τα δικά του όνειρα. Και εκεί πρέπει να εστιάσεις, να ανακαλύψεις ποια ήταν τα όνειρα του Θεού για σένα και όχι ποια είναι τα όνειρα τα δικά σου για σένα. Υπάρχεις επειδή το θέλησε ο Θεός. Δεν θα υπήρχες αν δεν το είχε θελήσει ο Θεός. Οφείλεις όλη σου την ύπαρξη και όλη σου τη ζωή σε Αυτόν. Αυτός ήθελε να υπάρχεις για κάποιο σκοπό, για κάποιο σχέδιο, για κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο να σε χρησιμοποιήσει. Και παίρνεις αυτή τη ζωή που σου έδωσε ο Θεός και λες «Όχι, θα κάνω τα δικά μου εγώ». Ό,τι μου κατέβει, ό,τι μου αρέσει, ό,τι μου γυαλίζει. Όχι! Υπάρχει Θεός που σε έπλασε. Προσέξτε πώς το λέει. «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία». Είναι σαν να λέει ο Θεός, όπως πήρα τον Αδάμ μέσα από τη λάσπη και διαμόρφωσα σαν ένα γλυπτό το σώμα του, έτσι και κάθε έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του το διαμορφώνω. Τα χέρια μου ήταν πάνω σου, σε έπλαθα, σε έφτιαχνα για να είσαι αυτό το πρόσωπο που είσαι σήμερα. Και παίρνεις αυτή τη ζωή που την έφτιαξα και λες «Θα κάνω εγώ εκείνο, θα κάνω το άλλο». Ποιος είσαι? Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Ο κόσμος είναι ενάντια στο Θεό, αλλά όθως σε κάλεσε η ηρεμία ή οποιοδήποτε είσαι, πριν καν υπάρξεις για να κάνεις το θέλημα του Θεού, υπήρχε σχέδιο από πολύ πριν. Και υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο του Θεού σε όλη την ιστορία. Ο Θεός ήξερε τα γεγονότα που θα συνέβαιναν πολύ πριν. Ήξερε ο Θεός για την κρίση που θα αντιμετώπιζε η Ελλάδα τώρα, αυτές τις μέρες. Και ο Θεός σχεδίαζε πώς θα ενεργούσε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Τίποτα δεν ξεφεύγει από το Θεό. Τίποτα δεν ευνηδιάζει το Θεό. Τίποτα δεν είναι έκπληξη για το Θεό. Και ο Ηρεμίας τότε είχε πλαστεί για αυτό το έργο. Υπήρχε για αυτό το έργο. Και ας μην του άρεσε. Και ας μην το ήθελε. Και ας μην ήθελε να γεννηθεί. Ο Θεός τον είχε γεννήσει γι' αυτό. Σκεφτείτε, να μην γεννιόμουν, λέει. Και ο Θεός του λέει, πριν καν υπάρξεις, εγώ αποφάσισα θα γεννηθείς και θα κάνεις αυτό το έργο. Και θα λες ότι μακάρι να μην γεννιόμουνα και εγώ θα σε βάλω σε αυτό το έργο. Και ας λες εσύ άλλα. Και μάλιστα ο Θεός του είχε δώσει εξουσία για αυτό το έργο. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Διαβάζουμε. «Ιδέ, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας δια να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να καταδαφίζεις, να νοικοδομείς και να καταφυτεύεις. Τι εννοεί με αυτό? Προσέξτε, δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του Θεού επάνω στον κόσμο. Άρα και στο όργανο του Θεού, στον Ιερεμία, δίδεται εξουσία χωρίς όρια. Το μόνο όριο είναι να κηρύττει τον Λόγο του Θεού καθαρά. Το κήρυγμά του θα έχει σχέση με τα έθνη. Θα λέει ο Ιερεμίας, θα νικήσει η Βαβυλώνα. Και θα νικάει η Βαβυλώνα. Και η Βαβυλώνα θα νομίζει ότι νίκησε επειδή έχει μεγάλο στρατό. Ή επειδή έχει πολύ χρήμα. Ή επειδή τα κατάφερε η ίδια. Αλλά θα τα κατάφερνε επειδή το είπε ο Ιερεμίας και επειδή ο Θεός το είχε πει στον Ιερεμία να το πει. Θα έλεγε ο Ιερεμίας, η Ιερουσαλήμ θα πέσει. Και οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ θα έλεγαν, πέσαμε, επειδή δεν είχαμε αρκετό στρατό, δεν είχαμε αρκετά άλογα. Αλλά ο λόγος του Ιερεμία ήταν ο λόγος ο οποίος έφερε την πτώση της Ιερουσαλήμ. Και γιατί ήταν αυτό? Γιατί ήταν ο λόγος του Θεού. Εμείς σήμερα μπορούμε να μην λειτουργούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά εφόσον παραδιδόμαστε στον κυρίαρχο Θεό, σκεφτείτε το, τι ψέλνουμε στην Εκκλησία? Ο Θεός κυβερνά. Παραδιδόμαστε λοιπόν στον κυρίαρχο Θεό και τότε η ζωή μας έχει μια πνευματική εξουσία. Ο Χριστός πριν στείλει τους μαθητές του τι είπε? Πάσα εξουσία μου έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό σημαίνει ότι και αν όλος ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος ενάντια μου, δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κάνω το έργο που ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά μου να κάνω. Με ξέρει από την κοιλιά της μητέρας μου, ξέρει ακριβώς πόσα χρόνια θα ζήσω και θα με πάρει στη δική του ώρα. Και κανείς δεν μπορεί να με πάρει νωρίτερα από αυτή τη ζωή, μέχρι να εκπληρώσω το σχέδιο που ο Θεός έχει για μένα. Ο δεύτερος λόγος που είπαμε ότι είναι καλό να μην υπηρετήσεις το Θεό ήταν ότι θα αντιμετωπίσεις απόρριψη και θα είσαι μόνος. Και σε αυτό υπάρχει απάντηση. Κοιτάξτε το τάφιο 8. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Είμαι μετά σου, είμαι μαζί σου. Μπορεί να είναι όλοι ενάντια σου, αλλά εγώ είμαι μαζί σου και επειδή και εσύ είσαι μαζί μου. Η ίδια ιδέα τονίζεται στο τάφιο 19. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω να υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Θα σε πολεμάνε χωρίς να σε νικάνε. Τι κάνει τη διαφορά? Εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν σε στέλνω μόνος σου για να με υπηρετήσεις. Μαζί σου έρχομαι. Την Ιερουσαλήμ την πολέμησαν και έπεσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήταν μαζί της πλέον. Ο βασιλιάς που έκοβε περιφρονητικά και έκαιγε το μήνυμα του Ιερεμία, ξέρετε, αργότερα πέθανε με φρικτό θάνατο. Πριν από τον Ιερεμία. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Ενώ ο Θεός ήταν με τον Ιερεμία. Εμάς μας αφορά αυτό? Όταν ο Χριστός λέει «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», αυτή την εντολή την εκπληρώνουμε, αδελφοί. Έχουμε κάποιους που πάνε, έτσι. Αλλά μήπως ο Θεός καλεί και άλλους? Αυτή είναι η εντολή του Χριστού στην Εκκλησία του. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Η Εκκλησία πρέπει να κάθεται και να λέει «το κάνουμε αυτό, το εκπληρώνουμε, τι θυσίες κάνουμε για να γίνει αυτό». Ποιους είμαστε πρόθυμοι να στείλουμε? Το δικό μου παιδί είμαι πρόθυμος? Όταν ο Χριστός λέει «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», ύστερα προσθέτει στο τέλος «και εγώ θα είμαι με θυμών, θα είμαι με θυμών μέχρι τη συντέλειας του αιώνος». Όπου και να πας σε αυτόν τον κόσμο, εάν πηγαίνεις ως απεσταλμένος του Θεού, στο χειρότερο τόπο, στον πιο επικίνδυνο τόπο, θα είναι μαζί σου ο Κύριος. Στην πιο μακρινή ζούγκλα, στο κέντρο της πιο επικίνδυνης πόλης. Θα είναι μαζί σου. Ναι, αλλά είπαμε τον τρίτο, υπάρχει και τρίτος λόγος και τρίτη αντίρρηση. Είχαμε πει, δεν είμαι επαρκής για το έργο αυτό. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος. Δεν έχω την ικανότητα, κάποιος άλλος την έχει. Η απάντηση είναι, ο Θεός θα σου δώσει την ικανότητα και θα σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι για να κάνεις αυτά που ο Θεός θέλει να κάνεις. Διαβάζουμε στο εδάφιο 7. Ο Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον. Πριν λίγο είχε πει είμαι παιδίον. Μη λες είμαι παιδίον. Διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάξω, θέλεις υπή. Και ξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματι σου. Θυμάστε ότι ο Κύριος με παρόμοιο τρόπο είχε αγγίξει τα κάθαρτα χείλη του Ισαΐα. Είναι και αυτό κάτι που λέμε στο Θεό. Κάποιοι λέμε είμαι παιδί, κάποιοι λέμε είμαι ανάξιος. Είμαι ανάξιος. Έχω κάνει αμαρτίες. Και αφήνουμε αυτή την αναξιότητα και ο κατήγορος των αδελφών, ο διάβολος, και μπορεί να χρησιμοποιήσει και κανέναν αδελφό ο διάβολος, σε πάση περιπτώσει, μας κάνει να νιώθουμε ενοχές. Φορτωνόμαστε με ενοχές. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι για το Θεό, γιατί έχω κάνει αμαρτίες. Τώρα αγγίζει τα χείλη του Ιερεμία, σαν να του λέει, Ιερεμία, αυτό το στόμα πλέον μου ανήκει, μου ανήκει. Από εκεί θα βγαίνουν τα δικά μου λόγια πλέον, όχι τα δικά σου. Το ερώτημα δεν είναι η ικανότητά σου, το ερώτημα είναι η πιστότητά σου στα δικά μου λόγια. Οι ψευδοπροφήτες ήταν ρήτορες, έλεγαν πολλά ωραία λόγια, ήταν ικανοί, είχαν εφράδια λόγου. Ήτανε αυτοί που λέγανε, ναι, ο Θεός είναι μαζί μας, δεν θα συμβεί τίποτα. Και έτσι μάζευαν και ακροατήριο. Αλλά το ερώτημα είναι ένα, λες τα λόγια του Θεού ή τα δικά σου? Μπορείς να λες τα λόγια του Θεού τραυλίζοντας. Αλλά αυτά τα λόγια έχουν εξουσία. Όσο μένεις πιστός σε αυτά τα λόγια και τα κηρύττεις, το στόμα σου φέρνει το μήνυμα, τη δύναμη και την εξουσία του Κυρίου. Δύναμη του Πνεύματος. Θυμίζω ότι είχε πει ο Κύριος, θα λάβετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα επάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Πείτε τους να κάνουν αυτά που σας είπα. Αν είσαι νέος και πιστεύεις ότι έχεις λίγη σοφία, αλλά λες τα λόγια του Θεού, μαθαίνεις τα λόγια του Θεού για να τα πεις, τότε λες τα λόγια εκείνα πίσω από τα οποία βρίσκεται η σοφία άπειρων αιώνων. Εσύ μπορεί να είσαι μόνο 16 χρονών, αλλά πίσω από τα λόγια σου, αν λες τα λόγια του Θεού, βρίσκεται η σοφία της αιωνιότητας. Ναι, αλλά είχες και μια τελευταία αντίρρηση. Θα πρέπει να πάω κόντρα σε ανθρώπους που αγαπώ και να παρεξηγηθώ, είχαμε πει. Θα παρεξηγηθώ από τους ανθρώπους. Να θεωρηθώ προδότης όπως ο Ιερεμίας. 2 λεπτά. Ποιος είναι ο πραγματικός προδότης? Πραγματικός προδότης είναι εκείνος που προδίδει την μόνη βασιλεία στην οποία πρέπει να είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι. Προδότης είναι εκείνος που προδίδει τη βασιλεία του Θεού. Τη βασιλεία που θα κυριαρχήσει οπωσδήποτε στον κόσμο και στην οποία θέλουμε να ανήκουμε. Αυτή τη βασιλεία ο Ιερεμίας ποτέ δεν την πρόδωσε. Διακήρυξε απλά την αλήθεια ότι κάθε άλλη βασιλεία θα πέσει. Κάθε άλλη βασιλεία έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά η βασιλεία του Θεού είναι αιώνια. Ένα φοβερό που δείχνει ότι ο Ιερεμίας δεν ήταν προδότης είναι ότι καθώς κήρυτε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, πήγε και αγόρασε ένα οικόπεδο μέσα στην Ιερουσαλήμ. Σκεφτείτε λίγο την εποχή μας, να αγοράσουμε οικόπεδο τώρα, πέσαν οι τιμές, θα πέσουν οι τιμές, τι μέλλον υπάρχει, τι προοπτικές υπάρχουν, πώς σκεφτόμαστε, πώς σκέφτονται όλοι. Αξίζει τώρα μια τέτοια επένδυση και τι θα γίνει? Και ο Ιερεμίας λέει θα πέσει η Ιερουσαλήμ, θα πέσει, Άρα όλα άχρηστα, κι όμως λέει αγοράζω οικόπεδο στην Ιερουσαλήμ. Ο κόσμος όλος που επενδύει ακούει προβλέψεις για το μέλλον και ανάλογα επενδύει. Ακούν ότι η οικονομία δεν θα πάει καλά και όλοι αποσύρουν τις επενδύσεις τους. Ακούν ότι θα πάει καλά και όλοι τρέχουν να επενδύσουν. Ο Ιερεμίας λέει ότι έρχεται καταστροφή και όμως επενδύει στη μέλουσα Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ που έρχεται. Στην Ιερουσαλήμ μετά την κρίση. Μετά την εχμαλωσία. Όταν θα πιάσει η επένδυσή του, ο ίδιος θα είναι προπολού νεκρός. Επενδύει όμως στο μέλλον του Θεού. Επενδύει στην Ιερουσαλήμ του Θεού που έρχεται. Επενδύει στη Βασιλεία του Θεού, επειδή δεν ψέλνει μόνο για αυτήν, αλλά την πιστεύει και τη ζει κάθε μέρα. Με τη ζωή του, με τη δουλειά του, με τα χρήματά του, με όλο του το είναι. Και εμείς καλούμαστε να κάνουμε το ίδιο, αδελφοί. Διότι ο Χριστός μας είπε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Έρχεται εκείνη η συντέλεια του αιώνος, όπου θα πλάσει ο Θεός νέους ουρανούς και νέα γη. Θα έρθει ο νέος κόσμος, ο μόνιμος κόσμος, ο δίκαιος κόσμος. Αυτού του κόσμου είμαστε πατριώτες. Αυτόν τον κόσμο δεν θέλουμε ποτέ να τον προδώσουμε. Γι' αυτόν τον κόσμο ζούμε. Και σε αυτόν τον κόσμο θα μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Προς δόξα Θεού. Αμήν.